Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Паркмантлар тапшыруын тәкъдим итәр вакыт җитте. Аның бүгенге чыгарылышын 1 октябрьдә билгеләп үтәчәк Халыкара өлкәннәр көненә багышлыйбыз. Һәм тапшыруыбызны танылган шагыйрә Әлфия Сыдыкованың шигъри юллары белән башлап җибәрәбез. Киңәш табыш итеп яшьләр дәрсә, күңелләргә тула олы шатлык. Картлык килми, өлкән яшькә җиткәч. Кирәклеген беткәч килә картлык. Картлык бер көнне дә урап узмый, исәнемен улыган кешегә картлык килми калмый. Бер кешегә дә кирәклеге бетәргә язмасын.
Шагында күш барында йөзләрдә шатлык. Яшьлек үтәр алда көтсен бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Барында гармонларны уйныйсын тартып, җырлы моңлы булсын иде без көткән картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Тормыш сукмагыннан бергәләп атлык. Алда көтсен һәммә безне бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Байлык бәхет дигәннәргә ышанма артык. Бу дөньяда иң зур байлык бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлык. Бузмас әле бәхетле картлык, бәхетле картлык.
Мөхтәрәм кадәшләр, сез турдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының Паркмантлар тапшыруын тыңлыйсыз. Хәзер 11:27. Мәгълүм булганча, безнең республикабызда өлкәннәр, аларның мәнфәгатьләре игътибар үзәгендә. Алар үзләрен кирәксез кеше дип санамасын өчен төрле чаралар үткәрелә. Бу өлкәдә, әлбәттә, Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы әйдәп бара. Ведомство җитәкчесе, хөрмәтле министрыбыз Эльмира Әмир кызы Зарипова бүген безнең студиядә. Хәерле көн, Эльмира ханым.
Хәерле көн, исәнмесез.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, министрга сорауларыгыз булса, студиябезгә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә аласыз. Һәм инде сезнең сорауларны кабул итеп, продюсерыбыз Фәнис Мөхәммәтов аларны безгә җиткерер. Ә без турдан-туры эфирдә тапшыруыбызны дәвам итәбез. Илмира ханым, инде әйтүебезчә, 1 октябрь илебез тормышында мөһим көн, халыкара өлкәннәр көне. Безнең республикабызда өлкән кешеләр күпме?
Ышыннан да 1 октябрьдә без халыкара өлкәннәр көнен билгеләп үтәбез һәм ылы яшьтәгеләр иң зур демографик һәм социаль төркем безнең республикабыз өчен. Бүген Татарстан Республикасында пенсия чыгын узган 914 меңнән артык кеше яши. Һәм алар арасында 157 кеше быел үзенең 100 яшьлек юбилеен билгеләп үтә.
Гаҗәп, 100 яшьне үткәргән кешеләр арта бара, һәм инде бу безнең тормышның яхшыра баруын күрсәтә. Соңгы елларда демография илкүләм проекты кысаларында республикабызда төрле чаралар үткәрелә. Аларның кайсылары өлкән яшьтәге кешеләр мәнфәгатьләрен күздә тота.
19-нче елдан Татарстан Республикабызда демография илкүләм проектын өлкән буын федераль проекты гамәлгә ашырылу. Ашыру кысаларында өлкән яшьтәге гражданнарны һәм инвалидларны озак вакытлы карау системасын булдыру буенча сынау проекты гамәлгә ашырыла. Ә инде быел бу озак вакытлы карау системасы безнең барлык муниципаль районнарда гамәлгә кертелгән һәм бу система аша 5 меңнән артык кеше кылачланган һәм чит ярдәмгә мохтаҗлыкның 3 дәрәҗәсе бар. Шит ярдәмгә мохтаҗлык дәрәҗәсе бәяләү процедурасын нәтиҗәсендә билгеләнә. Һәм бу шулай ук илкүләм демографик проекты моннан тыш озак вакытлы карау кысаларында өлкәннәр һәм инвалидларның иш шартларында мөмкин кадәр озак яшәве өчен шартлар тудырырга юнәлдерелгән стационарны алыштыру технологияләре гамәлгә ашырыла. Һәм алар арасында ул өлкән яшьтәге кешене тәрбиягә алган гаиләләр безнең республикабызда ылы яшьтәге өчен гражданнарга 34 гаилә оештырылган һәм бу гаиләләр өлкән кешенең хәленә карап 6 меңнән сумнан алып 10 мең сумга кадәр акчалата ярдәм алалар. Шулай ук тәрбия һәм мәктәпләре эшләп бара барлык муниципаль районнарда һәм шәһәрләрдә. Һәм бу тәрбия мәктәпләр аша 6 меңнән кеше әз хәрәкәтләнүче гражданнарны идә карау принциплары буенча белем алганнар. Алар арасында өлкәннәрнең туганнары һәм безнең өчен бик шат, алар арасында 1700 кеше эшкә чыктылар. Аларны бүген аларның өлкән кешеләрен социаль ярдәмчеләр, медицина хезмәткәрләре карый. Ә менә инде бу өлкән кешеләрнең бик авырый торган кешеләрнең бик күп төрле авыр диагноз булган өлкән кешеләрнең аларга идә иләрендә ярдәм күрсәтә социаль хезмәткәрләр. Шулай ук өлкәннәр һәм инвалидлар өчен көндезге бүлекләр дип атала торган төркемнәр оешкан 14 төркем һәм аларда бик куанычлы Казан шәһәрендә менә без шундый тагын бер көндезге бүлекне бинасын капиталь ремонттансын ачу тантанасын үткәрәчәкбез һәм шуда инвалидлар белән шөгыльләнү өчен кабинетлар каралган, шул исәптән актлар залы, компьютер сыйныфы, инвалидларны үз-үзләренә хезмәт күрсәтү күнекмәләренә өйрәтү өчен торак бүлмәләр һәм инде бүлектә инвалид һәм инвалид балаларның ата-аналары өчен дә төрле шартлар тудырылган.
Эльмира ханым, Үлкен яштагы кешеләрнең артуы дөнья күләмендәге табигый хәл кабатлап әйтәм, тормышыбыз әйтик муллы хәзер һәм инде әлбәттә 100 яшьне үткәргән кешеләр дә арта бара. Димәк, караучысыз калган үлкен яштагы кешеләргә ярдәм күрсәтү ихтыяҗы да арта дигән сүз бу. Мондый шартларда үлкен яштагы кешеләрнең актив яшәү рәвешен саклау һәм аларны башкалар ярдәменә мохтаҗ булмавы мөһим. Хәзер өлкән яшьтәге татарстанларга медицина социаль учреждениеләре генә түгел, шәхси компанияләр дә ярдәм күрсәтә дип ишеткәнем бар. Менә сез инде социаль учреждениеләр күрсәтә торган ярдәмнәр турында әйтеп үттегез, ә менә социаль ярдәм күрсәтүче башка оешмалар бу хакта тулырак әйтеп сөйләп үтсәгез.
Ие, чыннан да өлкән буынның медицина һәм социаль ярдәмгә ихтыяҗы зур. Һәм бу максаттан демография илкүләм проектының өлкән буын федераль проекты кысаларында 21-ші елдан берілі республикабызда 65 яштен үлкенірек кішілерге медицина, социаль хызметкерлер көрсету үшін шулай қысусы медицина үйшмаларында жәләп ету бойынша сынау проекты ғамелге ашырыла. Хәзірге вақытта 10 шәхси медицина үйшмасы конкурс негізінде жиініп, әгіржі, орша, Әлмет районларда, Қазанда, Яршалыда, Бігілмеде, Лениногорски шәхәрләре территориясында 65 яштан үлкенрәк 314 кешегә медик социаль ярдәм күрсәтә.
Үлкен яштагы кешеләрнең актив тормышын тәэмин итү йөзеннән республикабызда нинди программалар бар, нинди чаралар үткәрелә?
2007 елдан башлап Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нургалиевич Миниханов кушу бойынша бізді интернет ызын ғымырлілік проекты ғамелге ашырыла. Хәм бу вақыт ішінде проект қысаларында 80 мінден артық үлкен кіші білім алды. Хәм енді көбісінше компьютер грамотлылығы негізләрі программалары бойынша. Бұйыл Бізнің Қазан шәһәрендә хикмәт дигән ул пенсионерлар һәм инвалидлар арасында компьютер ярдәмендә күп төрле ярышлар буенча республика чемпионаты узачак. Һәм без бүтәне бездә беләбез, безнең республикабызда өлкәннәр өчен ел саен физкультура спорт чаралары да үткәрелә. Әйтик, 3-нче яш дигән пенсионерларның республика спартакиадасы. Алар монда шахмат, шашка буенча турнирларны уздыралар. Һәм инде 3-нче буын шулай ук шул спартакиада йөзү буенча да республика ярышлары, теннис ярышлары пенсионерлар арасында шулай ук уздырыла. Әтик төрле шәһәрләрдә безнең өлкән яшьтәге татарстанлылар өчен мәдәни тормышында да актив алар бит катнашалар һәм төрле шәһәрләрдә төрле проектлар гамәлгә ашырыла. Әтик Казан шәһәрендә ул актив пенсионерлар өчен жизнелюб дигән проекты ул 6 яшьтәге кешеләрне мәдәни тормышка җәлеп итүгә юнәлдерелгән һәм безнең Казанның сарайларда, мәдәният йортларында, китапханәләрдә, паркларда урнашкан клубларда төрле юнәлешләр буенча шулай ук вокал, эстрада, халык биюләре буенча өлкән кешеләре иренәләр һәм үзенең җыр яратучылар, җыр сөючеләр шулай ук төрле чараларда катнашалар. Менә без бит безнең республикабызның совет ветераннар советының 35 еллыгы юбилее үтте. Без беләбез, ул ветераннар оешмасы Балкыш дигән фестивальне үткәрәләр һәм ел саен ул фестивальгәдә катнашып, меннән кешеләр, өлкән кешеләр төрле шәһәрләрдән биеп җырлап, үзенең осталыгын күрсәтеп, шул фестивальдә, Балкыш фестивалендә катнашалар.
Һәм инде әйтергә кирәк, бу Балкыш фестивальдә безнең пар канатлар тапшыруы белән яшьтәш икән, чөнки пар канатлар тапшыруына да 1 сентябрьдә 35 яш толды бит инде, аның эфирга чыга башлауына 35 ел толды. Һәм инде сез ЗАГС идарәсендә эшләгән чакта да менә шу пар канатлар тапшыруында бергәләп тапшырулар әзерлек идек. Шуңа күрә менә шу өлкәдә армый, талмый өлкәннәргә хезмәт күрсәтүче кешеләргә дә рәхмәт изеннән һәм өлкәннәргә сәламәтлек теләп җыр тыңлап үтик, музыкаль тәнәфес ясыйк та, аннан соң без әңгәмәбезне дәвам иттерербез.
Яшлык гомерем үтә, күңелем бердә картаймый, һаман да идер көтә. Картая мине соң йөрәк, маңгайлар сырласа да, үтте яшлек сүләрлек дип зарларда зарланса да. Ясым былай үземне, қанатлыдай хис итем. ikem Әлі яшігім кешілер Әйләніп қойтым екен Қортайым үнісім жүрек Маңғайлар сұрланса да Үтті яшілік жүлерлік Деп жырларда жырланса да Мәхәбәт яшләрдә диләр, бул авыр һәр кемдә дә. Мәхәбәтсез яшәп булмый, олы айман көннәрдә дә. Жақларда жырланса да Қортайым үнісің жүрек Маңғайлар сырланса да Бүтті ешлік жүлерлік деп Жақларда жырланса да
Мұхтарым қадашылар, сіз турдан тұр эфирде Паркмалтлар тапшуын тыңлайсыз. Біздің студиямызда Татарстан Республикасы Хизмет мәшғүлік һәм социаль яклау министры Илмира Әмир қызы Зарипова. Илмира ханым, әле шушы көннәрдәгенә мин Соба урман хуҗалыгы бистәсендәге картлар һәм инвалидлар йортында булдым. Һәм инде мондый йортлар безнең республикабызда шактый бит инде. Шуңа күрә без шушы йортның директор урынбасары Айрат Алтынбай улы Тимербай фикрен тыңлап үтик әле.
Бездә бүген 79 кеше яшәп ята инде, 51 инвалид бар, 26 кеше безнең бүген көндә коляскада йөриләр. Тормыш хәлләрен яхшырту максатыннан безнең июнь аеннан килеп керде зур капитальный ремонт, 91 миллионлык бөтен бүлмәләр, барлык җиһазлар яңартыла, мунча белән кирю, техы өр-яңадан яңартылып эшләнә, машиналар яңартыла, бик зур ремонт керде столовойга, Бүтән җиһазлар яңартылды. Столовая инде безнең хәзер менә сафка басып килә, үзебез пешерәбез. Һәм менә көтәбез инде хәзер безнең яңадан төп яшәү зданиесе әйтик, керә бүлмәләргә. Шулай ук барлык җиһазлар ремонтлана, стеналар, идәннәр, түшәмнәр барса яңадан була инде. Менә шушы ремонтны без башладык инде, менә шу өлкәннәр көненә, аларга шушы көнне матур итеп яңа бүлмәләрдә каршыларга район башлыгы Рәис Нургалишевның ярдәме бик зур. Хәзер мунча ул безнең була хамам белән. 1 октябрь көнне без барлык өлкәннәребезгә бүләкләр бирәчәкбез. Өлкәннәр көне уңаеннан безнең бит инде монда яшәүчеләр республика буенча Без инде һәрбер җирлекләргә аларның районнарыннан бездә яши торган көннәребезнең списогын җибәрдек. Алар белеп торсыңга, шу өлкәннәр көне уңаеннан үзләренең районнарыннан килгән монда яшәүче безнең өлкәннәребезгә котлап, үзләренең бүләкләр белән киләләр ел саен.
Илмира ханым, менә бу картлар һәм инвалидлар йорты директоры урынбасарының фикере булды. Һәм инде мондый йортлар безнең республикабызда шактый Шул өлкәннәр һәм инвалидлар йорты турында берничә сүз әйтеп үтсәгез.
Дөрестән дә безнең республикабызда 26 шундый йорт, анда 2800-дән артык өлкән кешеләр, инвалидлар, күбесенчә ялгыз калган кешеләрнең тормышлары шулай булгандыр инде, балалары да юк һәм алар бүген авырый торган инвалидлар менә шундый йортларга күчәләр, чөнки монда тормыш өчен бөтен чаралар һәм без беләбез ел саен безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миниханов карары буенча бу интернатлар өчен ремонтлау өчен 100 миллионнан сум артык акча бирелә һәм аларны ремонтлау өчен аерым программа төзелгән, чөнки тормыш җиһазларын яхшырту өчен, ремонтлау өчен, оборудование алу өчен менә шул өлкән кешеләрнең тормышларын үзгәртү өчен ел саен шундый эш алып барыла. Һәм инде Айрат Алтынбаевич әйтте бит менә Сава районында да шулай ук шундый матур ремонт алып барыла. Һәм инде без көтәбез бер ел ахырына шул ремонт бетәчәк һәм безнең инвалидларыбыз ялгыз калган өлкән кешеләребез тагын да яхшырак тормышта, шартларда яшәр. Ә инде бу йортларда яши торган кешеләр, алар бит кайсыдыр районнан килгән, һәм инде менә аларның күршеләре, кем белән алар эшләгән, шулай ук менә бу көннәрдә шул өлкән кешеләргә киләләр, сөйләшәләр, ниндидер узган тормыш турында, фотографияларны карап, һәм без бик актив популярлаштырабыз бу өлкән кешеләрнең яш буын белән мәрәҗәгатен.
Аралашуларын,
ие алар яш буынга шулай ук үзенең тормышы турында сөйлиләр һәм безнең яш буын өчен алар бит зур үрнәк булып торалар, чөнки аларның тормышлары өлкән буын тормышы, аларның тормышка караулары, хезмәткә караулары шулай ук патриотик ягыннан да яш буынга зур үрнәк булып тора.
Һәм инде без бу өлкәннәр йортлары турында, парклантлар тарафында даими сөйләп торабыз. Ә инде гадәттә гаилә өч буын вәкиленнән тора. Өлкән буын вәкиле, аларның балалары килен яки кияу, һәм аларның балалары оныклар. Кеше гаиләдә нинди генә әйбәт гаиләдә яшәмәсен, нинди генә матур гаиләдә яшәмәсен, инде халкыбызда саулык иң зур байлык диләр. Өлкәне башлагач, кешенең инде медицина хезмәткәрләренә мөрәҗәгате дә арта бара, аның саулыгын кайгырту өчен төрле чаралар үткәрергә кирәк. Менә безнең республикабызда инде һәр вакыт чакырып торалар. Диспансерлаштыру башланды. Өлкән бу вәкилләре сезнең өчен шартлар тудырылган, килегез, килегез дип. Менә бу хакта беренче сүз әйтеп үтәбез. Иде,
дөрестән дә менә өлкән кешеләр өчен ил күләм милли ил күләм проекты демография буенча 19-нчы елда безнең республика өчен 43 автомобиль, машина сатып алынды һәм ул диспансеризациягә йөртү өчен 65 яшьтән өлкәнрәк затларны медицина оешмаларына китерү. Ул 65 яшьтән өлкәнрәк затлар авыл җирендә яшәргә тиеш һәм инде без менә бу 2019 елны алып 146 мең шундый кешеләрне хастаханәләргә диспансеризациягә китердек һәм аларга монда тикшеренүләр вакытында ниндидер скриниклар ясыйлар, паллиатив һәм башка ярдәм күрсәтәләр. Һәм әлеге хезмәтнең файдасы быел да 56 мең өлкән кешегә тиде. Ә безнең ишек бигрәк тә әһәмиятле. Менә авылда яши торган кеше ул бит кайвакыт диспансеризациягә йөрми дә, бигрәк өлкән кеше. Ул менә аның шундый авыртуы бик нык кына булса.
Район үзәгенә барырга кирәк, шәһәргә барырга кирәк, аның транспорты да булмый, кайчакта шулай бит.
Кайчак шулай да була. Ә менә монда планлаштырган эш диспансеризацияга көннән көн илтеп шул өлкән кешеләрне карыйлар, тикшерүләр үткәрәләр һәм кемнендер шул ук вакытта операцияга алалар. Менә быел шул диспансеризация үткән вакытта 60 өлкән кешене шул ук вакытта операция стәленә салдылар. Менә аларның тормышлары да үзгәрде һәм алар яшәп тә калдылар. Ә шулай диспансеризацияга килмәсә нәрсә булыр?
Шулай, менә бу уңайдан тагын бер чыгышны тәкъдим итәсе килә. Чөнки менә шул өлкәннәргә күрсәтелгән хөрмәт, хәтта ремонт барган вакытта да менә үз күзләр белән күреп кайттым, аларга барлык шартлар тудырылган. Ничек тә халыкара өлкәннәр көненә биналарны матурлау, аларга хезмәт күрсәтү өчен шартлар тудыру өчен барсын дәшләр. Менә мәсәлән, шәфкать туташы шушы соба Урман хуҗалыгы бистәсендәге картлар һәм инвалидлар йортындагы шәфкать туташы Гөлназ Рияз кызы Хәсбиеваның да фикерен тыңлап үтик.
Быел без лесхоз картлар йортында өлкәннәр көнен 1 октябрь көнен 20 тапкыр каршыларга җыенабыз. Башка организацияларда яңа ел 8 март бәйрәмнәре 1 урында торса, безнең интернатыбызда иң 1 урында өлкәннәр көне тора. Безнең картлар йортының хуҗалары бездә тәрбияләнүче әби-бабайлар. Монда бездә хәзерге көндә 80-нән артык әби-бабай тәрбияләнә. Араларында төрлеләре бар. Шуларның 51-е инвалид статусында, 26 кешебез коляска белән хәрәкәтләнәләр. Төрле авырулар, йөрәк-кан тамырлары авырулары белән интегүчеләр дә бар. Буыннар слабин түгүчлөр да бар. Әби бабайлар арасында да интернатка келип, бир-бирси менен туслашып, гойлә куруучу кишилерибиз да бар. Һәр аткан тоңга шикрона кылып яшәүчеләребез дә бик күп. Техник кызганыч бик нык авыртулардан урын хасталары да бар. Нәрсә генә булмасын, без аларның һәрберсенең күңелен күреп, алга планнар кырып, шул планнарына үтәп, матур итеп эшләргә тиешбез. Әби бабайлар шушы тормыштан разы булып яшәргә тиешләр. Без инде бәйрәм көннәрендә аларның күңелләрен күреп, матур итеп бәйрәм үткәрергә тырышабыз. Әби бабайларга матур иттереп концерт программалары бирергә тырышабыз. Быел инде безнең үзенчәлекле буларак ремонт эшләре башланып китте. Ләкин шуңа карамастан да инде без бәйрәм көннәре матур үтәр дип әби бабайларыбызның кәефләре күтәренке була дип ышанып калабыз.
Сездә ышанасыз, чөнки бу шартларны бит инде сез тудырасыз, шулай бит.
Ие, безнең президентыбыз Рустам Нургалиевич Миниханов менә ул безне шул без шундый ярдәм күрсәтте һәм менә бу ремонтларны без шулай планлаштырып алып барабыз.
Гөлнар ханым, гадәттә адам баласы улыгая башлагач, бирек тә пенсия яше җиткәч, тагын да активлашып китә. Эшен дәвам иттерергә теләй. Үлкенәй барган кешеләргә яңа һөнәр үзләштерергә, чөнки ул элекеге эш урында калмаска да мөмкин. Менә шундый яңа һөнәр үзләштерергә ярдәм итү буенча безнең республикада программалар бармы? Булса алар ниндиләр?
Ие, ул беренчедән ил күләм демография проект буенча мәшгульлеккә ярдәм итү һәм өлкән кешеләргә пенсия яшендәге кешеләрне яңа хезмәт базарында актуаль һөнәри осталык алырга инде дибез һәм мәсәлән бухгалтер, чәчәкче, пешекче, йөртүчеләр, сәүдә һәм суыткыч җиһазлары буенча электромеханик, ландшафт дизайнерны һөнәрләрен үзләштерәбез һәм быел укыту өчен 3 федераль оператор кеше белән менә бу укыту башкарыла һәм чараларда катнашырга теләүче гражданнар Россиядә эш дигән мәшгульлек һәм хезмәт мәнсәбәтләре өлкәсендә бердәм цифрлы платформасын кулланып интернет аша һөнәри белем һәм өстәмә һөнәри белем алу турында гариза язалар һәм инде аннарысын укыталар, укыйлар. Әйтик, без менә 2020 ел башыннан 50-дән һәм аннан да өлкәнрәк 1000-гә якын кеше укуга җибәрдек.
Һәм инде әлбәттә менә бу өлкәннәр көне ул бер генә көн, ләкин безнең Татарстан Республикасында бер көндә, гәрчә ел дәвамында хезмәт күрсәтелсә, өлкәннәр игътибар үзәгендә булса да, аерым игътибарны бер көндә генә күрсәтеп бетереп булмый дип, декада үткәрелә өлкәннәр 10 көнлеге. Менә бу вакытта бит инде төрле чаралар үткәрелә, мунчага бару, башкасы, без булар хакында инде даими сөйләп торабыз. Һәм инде әлбәттә бер тапшыруда барысы турында да әйтеп бетереп булмас. Шулай да инде бүген студиябездә булудан файдаланып, сез үзебезнең өлкәннәребезгә, ветераннарыбызга һәм инде шушы ветераннарга хезмәт күрсәтүчеләргә үзегезнең теләкләрне җиткерсәгез.
Хөрмәтле ветераннарыбыз, сез безнең өчен әхлак, тауфик, тәрбия үрнәге булып торасыз. Һәм сезнең хезмәтегез дәүләтебезнең үсешенә керткән өлешегез, бүген безгә күрсәткән кешелеклелек дәресләре өчен зур рәхмәт. Һәм сезгә нык сәламәтлек, озын гомер телибез. Ходай сезне тигезлектән айырмасын, балаларыгызның рәхәтен күреп, бәрәкәтле тормышта яшәргә язсын.
Һәм инде бу теләкләргә өстәп җир дә бүләп итәбез өлкәннәребезгә. Мөхтәрәм кардәшләр, тапшырыбыз ахырында җир тыңлап үтик. Мөхтәрәм кардәшләр, һәр елны 1 октябрьдә бөтен дөньяда халыкара өлкәннәр көне билгеләп үтелә. Безнең Татарстан Республикасында ул аерым әһәмияткә ия. Шуңа күрә дә мин тапшыруны башлагандагы шигъри юлларын әйтәсем килә. Картлык килмәй өлкән яшькә җиткәч, кирәклеген биткәч килә картлык. Гаиләдә берегезнең дә кирәклегегез битмәсен. Һәр вакытта өйнең түрендә булыгыз. Үлкәннәргә балаларыгыз, оныкларыгыз хөрмәт күрсәттеннәр. Ә безнең студиябездә бүген Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Әмир кызы Зарипова булды.
Һәм сезгә, хөрмәтле ветераннарыбыз, курыштан нык сәламәтлек, озын гомер телибез, табыннарыгыз мул, көннәрегез аяз булсын, якыннарыгызның кадер-хөрмәтен күреп яшәгез.
Рәхмәт сезгә. Ә инде бүгенге тапшыруны Гөлшат Тыхбатуллина, Рамил Идиятуллин һәм Разин Нулин составындагы иҗат төркеме әзерләде. Исәнлек, саулык, сәламәтлек, бәхет, уңышлар телибез. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.